Raven. Olen nii mõnegi laevaga sõitnud, seda teavad jumalad. Ja et ma oma 1000 laeva olen näinud, seda usub isegi Toomas. Aga kunagi varem pole ma näinud laeva, mis sellega sarnaneks. Kogu kere. Et kohe sellest alustada, polnud üksnes hea nali. Ei. See oli võimatus. Seda küna vaadates oli raske uskuda, et see kunagi vee peal võis ujuda. Pigem võis arvata, et see on hea transpordivahend Sahara kõrbe läbimiseks ja jätab kerge vaevaga ka kõige paremad kaamelid selja taha. Ta kuju ei olnud moodne. Ega ka keskaegne. Hoopis asjatu vaev oleks püüda teda laevaehituskunsti mingisse perioodi sobitada. Vööril kandis ta nime Jorike, aga see nimi oli nii peene kirjaga ja nii vetest pestud, nagu tunneks laev sellepärast häbi. Vastavalt eeskirjadele oleks ahtris pidanud ta kodusadam kirjas seisma, aga kus ta pärit oli, seda ei tahtnud ta kellelegi reeta. Arvatavasti häbenes ta ka oma elukohta. Ka oma rahvust hoidis ta rangelt salajas. Ilmselt polnud ta pass päris korras. Igatahes oli rahvuslipp, mis ahtris lehvis nii pleekinud, et sellel polnud võimalik mingit värvi kindlaks teha. Pealegi oli plagu niivõrd narmas, nagu oleks ta viimase 4000 aasta vältel kõigis merelahingutes lehvinud võitlevate laevastike esirinnas. Ma ei suutnud endale selgeks teha, mis värvi ta kleit oli. Ehkki see lausa lopsuna mu eriala pihta lajatas. Väga kauges minevikus oli see kleidike arvatavasti kõigi eelduste kohaselt olnud lumivalge. Valge nagu äsja sündinud lapse süütus. Kuid see oli vist ilmatu ammu tagasi. Arvatavasti tollel aastal, kui Abraham Kaldeas Uuri linnas Saaraga kihlus. Reelingu boardid olid kord olnud rohelised, ka see oli ammu tagasi. Ja neist iidsetest päevadest saadik. Oli Jorike mõned sajad uued võõpamised üle elanud, nii nagu aja kulg seda ette nägi. Tekitöölised aga polnud kunagi vaeva näinud, et alt vana värv maha kloppida. Tõenäoliselt oli see neile isegi keelatud. Igatahes pinseldati uus jälle ja jälle vanale peale ja seetõttu saavutas Jorike särase ümbermõõdu, et ta neis 2 korda suurem, kui oli tegelikult. Kui oleks ette võetud see töö, et iga üksik pinseldus oleks hoolikalt maha kooritud, siis oleks täpselt võidud kindlaks määrata, mis sorti värv oli sajandite vältel käibel olnud. Et end mitte liialdamises süüdistada lasta, pean ütlema, et muidugi mõista poleks värv tulnud maha kloppida mitte ainult välispardalt, mis Jorrikel suhteliselt veel kõige noorem oli, kuna teda aegajalt ju ka iludussalongi saadeti. Ei, värv oleks tulnud maha võtta laeva kõigilt osadelt, eriti just siseruumidelt, et saada teada, missuguste värvidega oli kujundatud Nebukadnetsari suur peosaal, mille kohta meil isegi tänapäeval veel selget pilti pole ja mis meile väga palju muret valmistab. Kleit nägi tõepoolest taevani kiseldavalt liiderlik välja. Seal laiusid suured pinnad, kus tekitöölised olid oma kätt ilusa mahlaka bolševike punasega proovinud. Kuid näis, et reederile või kaptenile ei olnud see värv meelepärane. Ja seetõttu jätkus maalimine aadlisinisega. Punase eest aga oli raha makstud. Ja seepärast jäeti see rahumeeli paika. Pinseldus on pinseldus. Ja õgivale soolveele on täiesti üks puha, kas ta õgib bolševike punast või vabaduse rohelist. Peaasi, et tuul ja lained midagi õgida saaksid, sest muidu panevad nad laeva nahka. Järjekordne reeder mõtles omakorda, et must laev on ilusam ja rasvaselt läikiv must kliisterdab kindlustusseltside umbusklikud silmad paremini kinni kui mõni teine värv. Aga kunagi ei söandanud ükski reeder ennast nii ränkadesse kulutustesse tõugata, et ta oleks seda, mis kord juba peale oli pinseldatud, uue värviga üle tõmmata lasknud, et pardale tervikus ühtlast nüanssi anda. Ainult mitte üleliigseid kulutusi, sest ta oli ju... Stop. Seda ma veel ei ütle, sest ma ei tea seda veel. Ent vana merehulgus aistab kõike juba eemalt kaugelt. Ja vana merehulgus ma olen, kui asi haistmisesse puutub. Kui Jorrike merd kündis või sadamas seisis, lõppes üks värv otsa ja siis maaliti nende värvidega edasi, mis parajasti käepärast olid. Kipper pani muud kui kirja, värvi ostetud, ainuüksi oma palgast ei ela ju keegi. Aga värvi ei ostetud, vaid kõik, mis oli olemas, tarvitati ära. Olgu see siis pruun, roheline, violet, kinaver, kollane või oranž. Niisugune paistis Jorrike väljast poolt. Mul oleks ehmatusest õngeenöör peaaegu käest lipsanud, kui ma seda merekoletist esimest korda silmasin. Aga see kõik on tingitud sellest, et tekitöölistele ei anta sadamas puhkepäeva ja seda sula selgest ihtsusest. Esimene tüürimes ei tea, mis nendega peale hakata ja siis peavad nad võõpama kella 7 hommikul kuni kella 5 pärast lõunal, muud kui võõpama nii kaua kui maailmas on veel üks pintslivars alles ja mõne vana plekburgi äärtele veel kiht paksuks kuivanud ja koordunud värvi jäänud. kui tekitöölised. Laevakeret väljastpoolt pinseldavad, kõlguvad nad tõude küljes või istuvad kitsastel lauajuppidel, mis otste abil alla lastakse. Kui nüüd juhtub, et kogu kaist äkki tugevam üksu saab, olgu see siis ootamatult suurest lainest või mõne möödasõitva hiiglaküna veekeerisest või seepärast, et tõusu mõna ajal ei lastud tanasi otsa õigesti järele, siis lendab pintseldaja oma surmakiigega laevaseinast eemale. Ja kuna pintseldaja oma elule rohkem mõtleb kui värviämbrile, siis lendab värviämber muidugi ümber ja kirjusoust voolab mööda laeva külge alla. Ämber on küll päästetud ja mees ka, sest ämber rippus köie otsas ja mees õngitses endale veel õige aegselt ühe tõupihku. Aga värv! Ja rikke juures võis peale igasuguste värvi proovimiste veel tagantjärele täpselt üles lugeda kõiki mükse, mis tubli laevuke viimase 10 aasta jooksul pinseldamise ajal üle oli elanud. Seesuguste värvi valumite üle pinseldamine oleks olnud pillamine. See oli värv ja eesmärk värviga õrnatundeliselt jõrrike mitmesuguseid iludusvigu katta oli ju selle müksuga teoks saanud. Oma ettevõttes oli see juba kallis küllalt, sest egas kogu värv sel juhul ju jõrrike peale jäänud osa kadus merre ja teine osa jäi tekitöölise pükste külge, kus see hoopis ülearuseks osutus. Sõõraste üle pinseldatud pükstega, mida nüüd võib nurka asetada ilma, et nad ümber kukuksid, pole lugu kaugeltki veel lõppenud. Eelkõige toimub nüüd veel mõttevahetus esimese tüürimehega, kes esindab seisukohta, et värv olevat mehest väärtuslikum. Ja selle asemel, et oma tühisele elule mõelda, oleks mees pidanud kõigepealt väärtuslikule värvile mõtlema. Tekitöölisi võib ta täna üles korjata tänavas sillutiselt või võllapuu alt ära tuua, aga värv maksab raha. Ja kipper teeb talle hirmsa peapesusest. Nüüd ei tule kipper jällegi toime värvi raamatu ja lahtriga ostetud värvi. Pärast seda, kui tavakohased sõimukanonaadid on kogu oma laskemoona ära kõmmutanud, lõpeb särane keskustelu sageli sellega, et päästetud tekitööline võtab lõpparve, pakib oma kraami kotti ja läheb üle plangu maale ja soovib, et laeva söepunkrite suur tulekahju puhkeks siis, kui laev on 1500 miili off the coast. Hullumeelset inimest võib tihti juba tema välimusest, tema näoilmest, tema riietusest ära tunda. Mida hullumeelsem ta on, seda silmatorkavam on tema välimus. Jorrike kohta ei saanud kuidagi öelda, et oleks välja näinud nagu mõistlik, vaimselt normaalne laev või natukenegi sellega sarnanenud. See oleks olnud kõigi teiste 7 mere laevade solvamine. Jorrike välimus oli nii tabavalt kooskõlas tema vaimu, tema hinge, tema loomu ja käitumisega, et täie õigusega tuli kahelda tema vaimses seisukorras. Asi polnud ju ainult tema kestas, mitte ainult värvis. Kõik, mis selle küna juures silma hakkas, oli täielikus ja häirimatus kooskõlas naha ja näoga. Loispoomid vehklesid õhus nagu kuivanud oksad. Kui korstnast oleks otse joones kuul sisse lastud, ka siis, kui see üksnes revolvrikuul oleks olnud, poleks kuul kunagi teisest otsast välja tulnud. Aga suits poeb ju ka ümber nurkade, sest muidu poleks Jorrike ealeski saanud suitseda, igatahes mitte korstnast. Kuidas komandosild üle jäänud laevaga ühenduses seisis? Sellele ma vastust ei leidnud. Paistis nii, et kui laev ära sõitis, pidi ta tunni pärast jälle tagasi pöörduma, et kapteni silda kaasa võtta, mis oli sadamasse maha jäänud, sest oma asukohast poleks kipper kuidagi võinud märgata, et laev juba tund aega teel oli ja alles siis, kui Stuart oleks tahtnud minna komandosillale ja kiprile teatada, et ohvitseride ühiskajutis on talle eine serveeritud, alles siis oleks avastatud, et komandosild koos kipriga polegi kaasas, vaid on viimases sadamas kusagile õljuma jäänud või kinni kiilunud. Kui ma nüüd seda viisi kai peal selistusin, usinasti kalapüügiga tegelesin ja Jorriket silmitsesin, siis puhkesin ma naerma ja naersin nii valjusti ja nii koledasti, et hea Jorrike kõvasti ehmus ja pool laeva pikkus tagasi libises. Ta ei tahtnud ega tahtnud merele minna. Ta kratsis ja kriimustas kaimüüri nii, et isegi koer oleks halisema hakanud ja kaastunne südamesse puges tolle haletsemisväärse tädikese pärast, keda nüüd jälle välja merele julma maailma metsikute jõudude ja elementide kätte taheti ajada. Aga keegi ei tundnud talle kaasa. Ma kuulsin vintside naginat ja käeksumist ja edasi tagasi jooksmist tekil ning teadsin, et nüüd klobivad nad tädikese põhjalikult läbi ja peksavad vaese omaks ja siis peab ta ikkagi sõna kuulama. Kui kaua siis lõppude lõpuks jõuab üksik tütarlaps seista nii paljude metsikute rusikate vastu? Ta võib kriimustada ja hammustada, aga ikka peab ta tara tagant lagedale astuma ja tantsima tulema, kas see talle meeldib või ei. Kui särane peps daamike aga kord muusikat kuuleb, siis on ta teistest kõige pöörasem. Nii oli kindlasti ka Jorrike. Kui ta juba kord õnnelikult vette saaks, siis jookseks ta nagu noor kurat, et aga kähku jälle teise sadamasse jõuda, kus ta leiaks puhkust ja saaks unistada möödunud aegadest, mil teda nii hirmsasti taga ei aetud nagu nüüdsetel läbematutel päevadel. Lõppude lõpuks pole ta ju enam plika ja seisab juba pisut raskelt jalgel, kui ta poleks nii paksult riides, oleks ta selles jäises vees kindlasti ka külmetanud, sest veri ei voola tal enam nii värskelt läbi soonte nagu tollal, kui ta jälgis pidustusi, mida Kleopatra korraldas Antoniuse auks. Kes on mõni aeg soolast vett nuusutanud, võib laeva välimuse järgi täpselt otsustada, kuidas meeskonda toidetakse ja kuidas temaga ümber käiakse. Nii mõnigi, kes oma tosin korda reisiaurikul võibolla isegi luksuskabiinis üle ookeani on sõitnud, kujutab endale päris tõsiselt ette, et ta midagi teab merest, laevadest ja meremeestest, aga reisija ei õpi kunagi tundma merd ega ka laeva ja veel vähem meeskonna elu. Stewardid ei ole meeskond ja ka ohvitserid ei ole meeskond. Ühed on ainult kelnerid ja majateenrid. Ja teised on ainult pensioniõigusega ametnikud. Kipper kamandab laeva, kui ta ei tunne teda. Kes kaamelil sõidab ja paiga nimetab, kuhu ta ratsutada tahab, ei tea midagi kaamelist. Kaameliajaja üksi tunneb kaamelit. Temaga räägib kaamel ja tema räägib kaameliga. Ainuüksi temal on kaameli mured ja nõrkused ja soovid kõik teada. Nii on ka laevaga. Kipper on komandör. Ülemus, kes alati teisiti tahab kui laev. Laev vihkab teda, nagu vihatakse kõiki komandöre ja ülemusi. Kui komandöre tõesti kord armastatakse või kui öeldakse, et neid armastatakse, siis armastatakse neid üksnes sellepärast, et niimoodi saab nendega ja nende veidrustega kõige paremini hakkama. Meeskond aga on see, keda laev armastab. Meeskond on laeva ehtne ja tõeline sõber. Meeskond klanib laeva eest ja takka. Ta silitab teda, ta hellitab teda, ta suudleb teda. Meeskonnal pole sageli teist kodu kui laev. Komandandil on maal kusagil ilus maja. Tal on oma naine, tal on omad lapsed. Nedel meremeestel on samuti naine ja lapsed. Kuid nende töö laevaga ja laeval on nii raske ja väsitav, et nad ainult laeva peale mõtlevad ja perekonna täiesti unustavad, kuna neil pole aega mõelda kodu peale. Sest nii pea, kui nad tahavad kodu peale mõtlema hakata, jäävad nad kohe magama, sest nad on liiga väsinud. Laev teab päris täpselt, et ta ei saaks ühtegi sammu astuda, kui ei oleks meeskonda. Ilma kiprita võib laev joosta, ilma meeskonnata mitte. Kipper ei saaks laevale isegi natuke süüa anda, sest ta ei oska sütt niimoodi peale visata, et tuled ära ei kustu. Ja siiski kõige suuremad kuumust annavad ilma seedimishäireteta. Laev räägib meeskonnaga. Kipri ja tüürimeestega ei räägi laev kunagi. Meeskonnale jutustab laev muinas jutte, imeilusaid lugusid. Kõik minu meremehe lood on mulle jutustanud laevad, mitte inimesed. Meeleldi kuuleb laev ka seda, mida meeskond talle jutustab. Ma olen kuulnud, et laevad naersid ja itsitesid, kui meeskond pühapäeva pärast lõunal tekil istus ja naljalugusid pajatas. Ma olen näinud laevu nutmas, kui jutustati kurbi lugusid. Ja ma kuulsin üht laeva kibedalt nuksuvat, kuna ta teadis, et ta järgmisel sõidul läheb põhja. See laev ei tulnud ka iial enam tagasi ja seisis hiljem Lloydsi hukkunute registris. Laev on alati meeskonna poolt, mitte kunagi Kipri poolt. Kipper ei tööta kunagi laeva heaks, ta töötab kompani heaks. Sageli ei tea meeskond üldse, missugusele kompaniile laev kuulub ja talle on see üks puha. Meeskond hoolitseb ainult selle eest, mis puutub laevasse. Kui meeskond on rahulolematu või tõstab mässu, lööb laev kohe kaasa. Ja streigimurdjaid vihkab laev rohkem kui merepõhja. Ma tundsin kunagi üht laeva, mis esimesel väljasõidul peaaegu veel ranna vetes terve trobikonna streigimurdjatega puhtalt põhja vajus. Mitte üks ei pääsenud. Laev otsustab pigem ise põhja minna, kui lasta ennast kantseldada streigimurdjatel. Yes, sir! Kui meeskonda kehvasti toidetakse või temaga halvasti ümber käiakse, astub laev otse kohe meeskonna eest välja ja karjub igas sadamas nii valjusti tõtt, et kipper peab oma kõrvad kinni hoidma ja üsna sageli ehmatab laeva kisa sadama komisjoni unest, ega anna talle enne rahu, kuni komisjon pole alustanud uurimist. Ma usun kindlasti, et mind peetakse päris suureks õgardiks. Kuid meremehele on ju söök ainus asi, millega ta peale laevaga õiendamise veel tegeleda saab. Teisi rõõme tal ei ole ja ränk töö tekitab terve isu. Söök on meremehele palga tähtis koostis osa. Jõrikel aga, kuigi ta sellest küllalt kõvasti kõikjal karjus, anti meeskonnale kõige viletsamat lobi, mida üks ihnus kompani ja kipper, kes kõrvalteenistusi silmas pidi pidama, üldse valmistada suutis, et meeskonnal just paras jagu veel elu sees hoida. Mida kipper endast kujutas, seda reetis Jorrike sellele, kes oskas laeva keelt. Kipper jõi meeleldi, aga ainult häid napse. Ta sõi meeleldi, aga ainult häid asju. Ta varastas, kust ainult varastada endis. Ta ajas äri üks poha kellega ja üks poha kelle kulul. Kõige muu suhtes oli ta täiesti ükskõikne ja meeskonda tülitas ta haruharva. Ta tülitas meeskonda kõrvalteid mööda, tüürimeeste ja mehaanikute kaudu. Laevadel, mis polnud pöörased, vaid normaalsed, poleksid mehaanikud isegi õlitajatena saanud töötada. Kuidas oli see küll võimalik, et Jorrike meeskonna sai ja meeskonda suutis kinni hoida? Kuidas oli see võimalik, et ta ühest Hispaania sadamast, sellelt päikesepaiste ja vabadusega õnnistatud maalt võis sõita välja täisarvulise meeskonnaga? Siin oli saladus peidus. Ta polnud ju ometi, aga võib-olla siiski. Võib-olla oli ta ikkagi surmalaev. Nõndaks, see on siis nüüd öeldud surmalaev. Pagana pihta oi varblase sabad ja kala uimed just nii. Ta on surmalaev. Aga kuidas ma seda siis kohe esimese ropsuga ei märganud? Ma vist tukkusin. Õige, siin pole enam mingit kahtlust. Kuid ikkagi oli siin midagi teisiti. Nii et ta ei pruukinud see ka olla. Mingi saladus on siin peidus. Kriipigu jääkaru kohe mu kannikaid, kui ma jälile ei saa, mis selle kastiga lahti on. Jörike oli nüüd viimaks ometi otsustanud hakata liikuma. Vabatahtlikult ja kuulekalt hakata liikuma. Ma olin teda ala hinnanud. Ta pelgas vett ja tal oli selleks küllalt põhjust. Kipper oli ees, yes sir. Jorrike oli oma kaptenist palju targem. Tal polnud üldse kaptenit vaja, seda nägin ma nüüd. Ta oli just kui vana hea tõuhobune, keda tuleb lasta oma pead käia, kui tahetakse, et ta õiget teed läheb. Kaptenil on üksnes vaja näidata templi ja allkirjadega varustatud tunnistust, et ta on eksami sooritanud ja jalamaid usaldatakse talle üks käula. Ja pealegi veel särane delikaatne, nagu seda on Jorrik. Andke kogenud tekitöölisele sama palk, mida kipper saab ja ta viib niisuguse küna nagu Jorrike paremini üle konnatiigi kui reederi poolt paika pandud kapten, kes midagi muud ei tee, kui jookseb terve päeva ringi ja peab aru, kuidas ja kust saaks meeskonna kostist veel natuke rohkem kärpida. Voolus ja tuul olid Jorrike vastu sellel teel, mida mööda kipper teda käima sundis. Siukest delikaatset naisukest ei tohi sundida, kuidas ja kuhu ta minema peab, sest seal juures võib ta ju ainult eksiteele sattuda. Lootsi ei võinud laita. Loots tunneb hästi oma sadamat, kui ta ei tunne laeva. See kipperaga tundis laeva veel vähem. Jorrike ronis käeksudes piki kaid ja ma pidin nüüd oma jalad üles tõmbama, muidu oleks ta nad kaasa võtnud. Ja nii väga kirglikult ma ihaldanudki oma jalga saata Marokosse ja jääda ise Barcelonasse. Ahtris vurris ta oma vahuimega ning siin külgedel sülitas ja pissis ta nagu pöörane, nagu oleks ta mine tea kui palju joonud ja nagu oleks tal ei tea kui raske teele jõuda ilma laterna poiste kaasa võtmata. Viimaks õnnestus Kipril kai küljest lahti pääseda. Aga mina olin veendunud, et see oli Jorike, kes sai aru, et ta peab nüüd ise enda eest hoolitsema, kui ta terve nahaga tahab välja pääseda. Võibolla tahtis ta oma peremehele paar ämbrit värvi säästa. Mida lähemale ta tuli? Seda talumatumaks muutus ta välimus ja mulle turgatas pähe mõte, et kui nüüd timukas mind lahtise silmusega taga ajaks ja ma saaksin ta eest ainult sellega pageda, et ennast Jorrikele munsterdaksin, siis eelistaksin ma silmust ja ütleksin timukale. Kallis sõber, võtke mind ja tehke üksnes hästi kähku, et ma sellest naelakastist pääseksin. Sest nüüd nägin ma midagi, mis oli hullem kõigest, mis ma eales sellel alal olen näinud. Raven. Surmala.